det er jo et stort privilegie, synes jeg, at lave noget, der giver mening i forhold til, at man kan gøre noget ved de vigtige ting her i verden. Så derfor så sidder jeg her og forsker i kræft, og så synes jeg bare, at der var mange, der forskede herude, da jeg kom i senfølger efter børnekræft. Men der var ikke særlig mange, der kiggede på, hvorfor børnene fik kræft. Og der i Danmark og i Norden, der har vi exceptionelle muligheder, fordi vi har de her fantastiske register med alt det her fantastiske data, som er meget højkvalitetsdata, som de ikke kan gøre nogen andre steder.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål, podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, en række danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. Kræft er så noget, der opstår, når celler i kroppen begynder at dele sig ukontrolleret. Hos voksne kan det oftest kæde sammen med livsstil, miljø og alder. Men hvad med børn? Hvorfor får børn kræft? Seniorforsker Marie Hargreave hos Kræftens Bekæmpelse har viet sin karriere til at forske i, om det, der hedder hormonel prævention, kan være med til at øge forekomsten af kræft hos børn af mødre, som har brugt hormonerne. Mit navn er Thor Arnbjørn, og i dagens afsnit befinder vi os på Østerbro, nærmere bestemt i et lille kontor hos Kræftens Bekæmpelse. Væggene er dækket af papirer, grafer og forskningsresultater, og i dag skal vi tale om, hvad forskningen siger indtil nu, og hvorfor det er vigtigt at undersøge netop det her område.
Vi sidder her på dit lille kontor inde på Østerbro på Strandboulevarden hos Kræftens Bekæmpelse. Der er papirer op og ned af væggene, og så sidder du her i hjørnet. Velkommen til.
Tak.
Hvad er dit store spørgsmål?
Jeg prøver at blive klogere på, hvorfor børn får kræft. Til forskel for kræft hos voksne, hvor vi kender en masse risikofaktorer, så ved vi faktisk ikke helt, hvorfor børn får kræft. Så vi kender meget få risikofaktorer hos børn. Og det synes jeg er væsentligt, fordi at det er den dødeligste sygdom blandt børn i den vestlige verden.
Så du siger, at vi kender meget få risikofaktorer. Hvad er det for nogle risikofaktorer, vi så kender?
Der er nogle genetiske sygdomme, og så er der stråling. Og så er der selvfølgelig nogle studier, der har vist nogle forskellige miljøpåvirkninger. Men der er ikke stærk evidens for særlig mange andre risikofaktorer end stråling.
Så alt det, vi andre ved med livsstilssygdomme og forskellige typer fødevarer, cigaretter, alkohol, alt det her, det er jo ikke noget, der sådan rammer børn. Så derfor så er det store spørgsmål, hvad er det, der gør, at børn får kræft?
Ja, og børn får nogle andre typer af kræft end voksne. Og de får dem jo meget tidligt i livet, hvor de ikke kan have været udsat for eksempel massiv rygepåvirkning i årevis eller andre livsstilsfaktorer. Så det, vi er interesseret i at kigge på, det er, de får dem så tidligt, at man simpelthen tænker, at nogle af dem starter allerede, mens de er i morens mave. Så vi er interesseret i at kigge på de påvirkninger, der eventuelt er der, for at se, om nogle af de her kan være risikofaktorer for barnets, for børnekræft.
Og hvad er det så, I konkret har gjort i det her studie?
Jamen, der har vi brugt data fra Danmark, Norge og Sverige, cirka 3 millioner børn. Og så har vi information om mødernes brug af hormonprævention. Og de her data, de kommer fra receptregistre. Så det vil så sige, at når moren hun har været inde og indløse en recept, så ved vi, hvornår og hvad hun har købt. Og det er de bedste data, man kan bruge til det her, fordi de andre undersøgelser, de har måske spurgt mødrene, og det er ikke sikkert, de kan huske det. Plus, at hvis dit barn har fået kræft, så kan det være, at du husker det anderledes, end de møder, hvis barn ikke har fået kræft. Og det påvirker så resultaterne. Så her har vi, hvor vi kan gå ind og kigge i registrene, hun har indløst den her recept på pågældende tidspunkt, og så ved vi, hvornår barnet er født, og vi kan så også regne os frem til, hvornår at barnet er blevet undfanget.
Og har I bare kigget bredt på al hormonprævention, eller er der noget særligt i det, som er dykket ned i?
Jamen, vi har kigget på alle typer, så vi har kigget både på piller, og så har vi kigget på de typer af piller, hvor man både har østrogen og gestagen i, og så har vi kigget på gestagen, rent gestagene piller, som er minipiller. Så har vi kigget på de typer, som man giver non-oralt, det vil så sige implantater, spiraler og injektioner. Og plaster. Ja, og P-ringen. Og så har vi kigget på, om det eventuelt er associeret med børnekræft. Og vi har både kigget på blodkræft, og så har vi også kigget på hjernetumorer.
Og som jeg har forstået det, så er jeres resultater, at der er nogle særlige typer af hormonprævention, der kan være med til at øge kræftforekomsten på en eller anden måde hos børn.
Ja, altså lige med hjernetumorer, så fandt vi, man kan sige heldigvis, at de største andel af de mest almindelige former for prævention, at der ikke var noget sammenhæng. Men der var lige særlig en type, som er injektionerne, som er et gestagen, som bliver sprøjtet ind hver tredje måned, og som er meget kraftig gestagen, for man kan faktisk måle det 200 dage efter i blodet. Og når vi kiggede lige på injektioner, så fandt vi, at der var en 4 gange øget risiko for underartede hjernetumorer hos børn.
Og hvor voldsomt er en 4 gange øget risiko for dem af os, der ikke forstår det?
Ja, heldigvis. Så selvom det er en dødelig sygdom og den hyppigste årsag til, at børn dør af en sygdom i den vestlige verden, så er børnekræft heldigvis sjældent. Så det er cirka 1 ekstra ud af 14.000. Og det er jo et præparat, der bliver brugt meget lidt, heldigvis, i Danmark. Så det vi kalder den absolute risiko, den er stadigvæk og vil altid være lille for børnekræft, fordi børnekræft er sjældent.
Hvis man sidder derude og tænker, at det lyder alligevel voldsomt, at det er en ekstra, og det kunne jeg godt tænke mig at undgå, er det så alle typer injektioner, eller er det nogle særlige præparater af de her hormonpræventionspræparater, man skal undgå?
Jamen, der er kun den her type af injektioner, den hedder Depo-Provera, og den bliver ofte givet til i meget særlige tilfælde. Så i Danmark er man allerede meget restriktiv med at bruge de her injektioner. Men i andre lande, for eksempel USA og U-lande, så bliver det givet til en større skare kvinder. Så det er vigtigt både for kvinderne ligesom at være informeret om, at der kan være en bivirkning ved det her. Og det er også vigtigt, når man laver guidelines i forhold til, hvad man skal bruge af prævention og hvad man ikke skal bruge. Og så er det vigtigt for vores forståelse af, hvorfor børn egentlig får kræft.
Og kan vi bruge, eller kan du bruge de resultater, kan I bruge de resultater, I har fået her i sådan en bredere ramme? Har I en bedre forståelse af, hvorfor børn får kræft på baggrund af det her studie?
Ja, vi bliver klogere og klogere. Vi ved for tidligere, det er derfor, jeg begyndte at kigge på, hvorfor om hormoner overhovedet påvirkede risikoen for kræft. Det var fordi, i 70'erne, så gav man noget, der hedder diethylstilbestrol til kvinder. Og det var et østrogen, som man gav, hvis kvinderne havde fertilitetsproblemer. Det viste sig senere, at det var ineffektivt i forhold til fertilitet, men ud over det, så fik børnene en meget, meget sjælden kræftsygdom, og det blev faktisk trukket tilbage fra markedet. Det blev trukket tilbage blandt dyr før mennesker. Det brugte man rigtig meget i USA. Men ud fra de studier, der ved vi jo så, at hormoner i graviditeten kan give kræft hos børn. Normalt, når vi kigger på hormoner og kvinder, så tænker man lidt på noget, som er måske en promotor, altså noget, der ligesom øger udviklingen. Men her har det altså, blandt børn, så ser det ud som om, at når man er eksponeret, når man ligger inde i maven og får det pågældende stof, så kan man altså, så udvikler barnet kræft. For det er nogle typer, at den her type af kræft, det var en type, man slet ikke så blandt børn. Så jeg synes jo, det var interessant, at det havde vist sig noget med, at hormoner kunne give børnekræft, så jeg kiggede på fertilitetsbehandling, og her der fandt vi også en sammenhæng med børnekræft. Og i forbindelse med fertilitetsbehandling giver man jo forskellige hormoner, så det var interessant at kigge på, om det var hormonerne, eller om det var proceduren, som ligesom forsagede den her effekt, som vi så. eller om det var den underliggende infertilitet, om det var noget, der var associeret med det. Så det var væsentligt at kigge på. Og det lavede jeg så i min PhD, og så ville jeg så gerne gå videre med at kigge på andre typer af hormoner. Og så lå det lige til højre benet, synes jeg, at kigge på hormonprævention og så risikoen for børnekræft. Og til at starte med, så kiggede jeg kun på dansk data. Og der fandt vi både en øget risiko for leukemi, som er den hyppigste børnecancer, og CNS-tumorer, som så er den næsttypiste. Eller CNS-tumorer, de er faktisk blevet hyppigere end leukemi nu. Og så efter jeg havde lavet det på dansk data, så kan man sige, at det kan være, at der er et eller andet ved de her danske data, der kan gøre, at det faktisk ikke er en reel sammenhæng. Og man kan jo lave fejl, og det kan være et tilfældigt fund, og så videre. Så derfor så satte jeg mig for at indsamle nordisk data, så vi havde et større datagrundlag. Og det har taget lang tid. Og nu har vi så alle de her data, og så kiggede vi, om vi kunne se det samme, som vi fandt for Danmark. Og det kunne vi. Vi fandt for leukemi, og så fandt vi også en øget risiko, hvis moren havde taget hormonel prævention lige op til graviditeten, og især under graviditeten. Og det er jo igen, det er jo nok en fejl, når man tager hormonel prævention under graviditeten. Men det kan jo ske. Og så her med injektionerne, der kan man så sige, at der var det ikke de... Det er jo en meget speciel type af hormonel prævention. Og der er det jo, at man skal måske kigge på, er der nogle alternativer? Og i hvert fald så skal kvinderne være informeret om den mulige bivirkning, der kan være her.
Og hvordan, hvis man sidder derude som kvinde og får hormonprævention af den ene eller den anden slags, er der noget her, man skal være alarmeret over, tænke over og gøre sig nogle overvejelser omkring?
Ja, det er et svært spørgsmål. altså for det første, så er det meget, meget vigtigt at vide, at børnekræft er sjældent. Det er ekstremt sjældent. Så for enkelt individet, så er der en meget lille risiko til at starte med. Og så selvom det eventuelt er en 4-dobling i den risiko, så er det stadigvæk en meget, meget lille øget risiko. Så derfor så mener jeg ikke, at man som sådan bør være meget bekymret. Men jeg mener, det er vigtigt, og man har ret til at være informeret som kvinde om en mulig bivirkning.
Vi skal snakke lidt om dig, Marie. Som vi snakkede om før, så har du det her fine lille kontor ude på Kræftens Bekæmpelse på Østerbro i København. Du forsker i kræft i en årrække, og du har faktisk været her, siden du var studerende. Hvordan havner man som kræftforsker?
Ja, jamen jeg har haft kræft tæt på livet. Jeg har ikke selv haft det, men både min mor og min far, og faktisk også et af mine børn har haft kræft. Derfor så, jeg vil gerne have et arbejde, der giver mening. Det er selvfølgelig rart, at der er noget, der betaler for smøret på brødet, men det er jo et stort privilegie, synes jeg, at lave noget, der giver mening i forhold til, at man kan gøre noget ved de vigtige ting her i verden. Så derfor så sidder jeg her og forsker i kræft, og så synes jeg bare, at der var mange, der forskede herude, da jeg kom i senfølger efter børnekræft, men der var ikke særlig mange, der kiggede på, hvorfor børnene fik kræft. Og der i Danmark og i Norden, der har vi exceptionelle muligheder, fordi vi har de her fantastiske register med alt det her fantastiske data, som er meget højkvalitetsdata, som de ikke kan gøre nogen andre steder. Så man kan gå ind og kigge, eller alle kan ikke gå ind og kigge, men efter at man har samlet data og fået tilladelse i orden osv., så kan jeg gå ind og kigge på, er der nogle faktorer, der spiller ind på børns risiko for at få cancer. Og jeg kan kigge på alle mulige ting, som mødrene og fædrene har været udsat for i forbindelse med en graviditet, og så kan jeg se, om det så eventuelt påvirker deres børns risiko for cancer.
Så det, du siger, det er, at det er et grundlæggende ønske om at gøre noget, og så samtidig en sådan en observation af, at hov, her er faktisk noget, som ingen rigtig har kigget på før også, og den kobling var det, der drev dig fremad.
Ja, der manglede noget forskning på det her område, og vi har de bedste muligheder her i Norden for at kigge på de her ting.
Og når I så kigger på de her ting, hvad er det så, I konkret gør?
Jamen, man starter jo med en hypotese. Så ligesom jeg sagde før, at vi ligesom vidste for det her diethylstilbestrol, at det faktisk gav kraft hos børn. Så derfor så kan man jo tænke, okay, hormoner, og hvor giver vi ellers hormoner? Så det er sådan, vi gør, og så, så skal der penge til. Så når man har fået en god idé, og man har skrevet en hel masse tanker ned om, hvordan man kunne tænke sig at gøre det, så drømmer man jo lidt, fordi at man vil gerne tættere på den sandhed der. Og så søger man nogle penge, og når man så har fået pengene, hvis det er et godt projekt, får man pengene, så kan man så begynde på projektet. Og så går der nogle år, før man har samlet data og kigget på data og skrevet de artikler, man gerne vil skrive. Men det er de forskningsmidler, der gør det muligt at besvare store spørgsmål, som hvorfor får børn kræft?
Du sagde før, at noget af det, som vi kan bruge det her til, det er at få noget oplysning, noget viden, at vi forstår de risici, eller hvad det måtte være, der er forbundet med sådan noget hormoner undervejs, prævention og lige inden graviditeten. Er det derfor, det er vigtigt? Er det oplysning? Hvad kan vi bruge det?
Ja, det er både, at kvinder de har ret til at være informeret om eventuelle bivirkninger ved den medicin, de bruger. Og så er det også til, som jeg sagde, i forbindelse med guidelines, hvordan præparater bliver anvendt og i hvilken dosis, om de bør anvendes og til hvilken gruppe. Der har de brug for de her forskningsresultater til at kunne vurdere bivirkninger og effekter af forskellige medicinske præparater. Og så udover det, så fordi vi ikke ved, hvorfor børn får kræft, så har vi har brug for noget mere viden, fordi i sidste ende, så er det ultimative formål jo at kigge på, hvad der giver børn kræft, det er jo at kunne forebygge det. Så hvis vi forstår lidt mere om, hvorfor børn får kræft, så kan vi eventuelt forebygge det. Og det ser ud som om, at hormoner, der er en sammenhæng med den hormoneksponering, man har, eller udsættelse for hormoner, mens man ligger inde i sin mors mave, og så risiko for børnekræft. Og det er interessant, og det bør vi kigge noget mere på, fordi i sidste ende kan det være, at vi kan forhindre børnekræft.
Og hvad med lægemiddelindustrien? Hvordan tager de imod jeres resultater? Står de med åbne arme og siger, hvor er det dejligt, at I viser os, at vores præparater måske kunne forbedres, eller hvad siger de?
Jeg har ikke hørt noget direkte fra dem, men jeg tror måske ikke, at de vil... Ja, det er et svært spørgsmål at svare på, men jeg tænker jo ikke, at de er glade for, at man viser bivirkninger med noget, som... de producerer.
Men er det sådan, at så de løbende justerer deres præparater til på eget initiativ, eller hvad er der en eller anden form for proces her mellem jer som forskere og så en industri, eller hvad sker der her?
Nej, det er derfor, vi har de her som EMA og FDA, som godkender og vurderer præparater over tid. Altså mange af de her præparater, de er jo gamle og helt tilbage fra 50'erne, og så er de jo blevet godkendt på det tidspunkt. Og så får man ny viden, og så bør man jo reevaluere præparater og så kigge på, bruger vi dem rigtigt og til den rigtige gruppe, og skal vi overhovedet bruge det her præparat?
Hvis vi prøver at kigge lidt fremad, så sagde du lige før, at der er noget omkring det her med hormoner og prævention og graviditet og børnekræft, som man bør kigge mere på. Hvad er det sådan dit næste store spørgsmål?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil i hvert fald kigge yderligere på hormoner, fordi der er stadigvæk mange spørgsmål, vi gerne vil besvare i forhold til hormoner. Blandt andet så, mens jeg sad og lavede en PhD om fertilitetsbehandling og risiko for børnekancer, så ændrede man guidelines i Danmark til, at man nu også skal progesteron, det er så den naturlige form af gestagen, for at forhindre tidlig fødsel hos kvinder. Så man, tidligere så gav man ikke progesteron i Danmark, det var i hvert fald ikke en anbefaling, og der har man så ændret anbefalingen. Og der har de givet det en særlig kode, blandt andet fordi de godt ved og kender historien om diacetylstilbestrol og børnecancer. Men det synes jeg er interessant at kigge på, så nu når man har ændret guidelines og giver noget hormon i graviditeten, som man ikke har gjort før, så er jeg interesseret i at kigge på, jamen, hvad er resultatet af det så? Så vil jeg også kigge noget mere på, for at blive klogere på fertilitetsbehandling og børnekræft, fordi en ting det er, jamen, hvad er det lige ved fertilitetsbehandling? Er det hormonerne, eller er det proceduren? Er der noget, vi eventuelt, hvis man finder ud af den præcise faktor, der gør, at der påvirker risikoen for børnekræft, jamen, så kan det jo være, at man kan skrue lidt på den faktor. Og så vil man på den måde kunne forhindre nogle børnekræfttilfælde opstå. Og så vil jeg, ud over det, så vil jeg kigge på andre faktorer. Andre faktorer, som man eventuelt kan påvirke, og så forhindre børnekræft i sidste ende.
Det lyder som om, der er nok at lave til en enkelt forsker.
Der er masser. Der, som jeg sagde, så ved vi meget lidt, meget, meget lidt om børnekræft, og hvorfor det opstår. Så det er spændende og vigtigt arbejde.
Held og lykke med det. Det lyder som om, at du jo i hvert fald har nok at lave, indtil du en dag skal pensioneres. Det lyder spændende. Jeg glæder mig til at følge dit arbejde, og tak fordi du ville være med.
Tusind tak, fordi du kom.
Du har lyttet til mit store spørgsmål. I næste afsnit skal det handle om de processer, der sker, når penicillin slår bakterier ihjel. Det vil forsker Dorte Fræs gøre os klogere på. Podcasten her er produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. Husk at dele, hvad du hører, hvis du kan lide det.